Continúan as obras para completar a peonalización do casco histórico de Lugo. A plataforma que agrupa os veciños desa zona da cidade está preocupada polas árbores da Rúa Montevideo. Queixanse de que carecen de calquera tipo de protección. Estes días, un camión provocou serios danos nunha das árbores que hai fronte ao Hospital Virxe dos Ollos Grandes. E parece que esta situación tamén se repite en zonas como Quiroga Ballesteros ou mesmo na Praza do Ferrol. José Castro é o voceiro da plataforma que agrupa aos veciños desa zona da cidade.
É un tema que nos preocupa moito aos veciños do centro, que nas obras de penalización vemos pois un deterioro grande das árbores por parte das empresas adxudicatarias, vemos pouco cuidado nas árbores e pouca protección, máis ben ninguna, e vemos que están a sufrir moito. Hai aligustres rotos, con unhas roturas moi graves na Rúa Montevideo. Vemos tamén na Rúa Quiroga Ballesteros árbores que quedan coas raíces ao aire, e vemos tamén na Praza do Ferrol pois árbores moi danadas e mesmo mortas.
Os residentes no casco histórico lembran que non vale de moito preservar as árbores se ao pouco tempo morren polo grave deterioro acumulado a causa das obras. Sole tamén é veciña do casco histórico. Asegura que xa se puxeron en contacto co Concello e o Concello falou coa empresa concesionaria.
Vemos que han tenido unha reunión con as empresas que están trabajando allí, pero bueno, non tenemos máis resposta de momento. Nosotros hemos solicitado que, por favor, que tenga mucho máis cuidado con todos os árboles.
Agora os veciños agardan que o Concello acepte as súas demandas e que a empresa concesionaria poña máis cuidado precisamente en preservar esas árbores que levan tantos anos adornando o casco histórico de Lugo.